Výtvarnice Míla Firstová spojila svůj život s Velkou Británií. Našla si manžela, vystudovala tam výtvarné školy, narodili se jí dvě děti a její největší kariérní umělecké úspěchy jsou spojené také s Británií. To, že vytvořila obal desky skupiny Coldplay, už ví asi téměř celý svět. Jak se jí ale v Británii žije, se dozvíme teď v podcastu Hovory na dálku. Inspirativní poslech přeje Petr Vavrouška. Paní Mílo, dobrý den do Cheltenhamu.
Dobrý den, Petře.
Vy jste do Británie přijela, ono to zní opravdu už skoro šíleně, poprvé před čtvrtstoletím jako au pair. Ano. Napadlo vás, že na ostrovech budete žít trvale?
To mě nenapadlo vůbec. Já vlastně tenkrát, když jsem měla jako au pair, tak jsem strašně zápasila s angličtinou. Tak to mě v životě nenapadlo, že angličtina se vlastně stane takový můj druhý zásadní jazyk a že anglicky budu mluvit jednou se svými dětmi, teda samozřejmě česky taky, ale je to pro mě velký překvapení.
V jaké rodině jste tehdy pomáhala?
No, takže to bylo takové zajímavé, mě tenkrát poslali na sever, to bylo město, se jmenovalo Preston, je to u Liverpoolu, a já jsem tam přijela a bohužel já jsem jim vůbec nerozuměla, tam ten jejich přízvuk byl tak silný, proti tomu jsme se učili samozřejmě v Čechách, tak já jsem dokonce jako volala mamince, tatínkovi, zoufale, že jsem možná i jako v jiný zemi, že nejsem v Anglii. A takže ty začátky byly jako krušní hodně a pak se to nějak jako vyladilo.
Jak se k vám chovali, protože ne všechny au pair měly pozitivní zkušenosti?
No tak mně se podařilo zjednat, takže jsem tam byla jenom 2 měsíce. A takže samozřejmě, když jdete někam na 2 měsíce, porovnání se na celý rok, tak vlastně takové ty překážky nějaký se dají překonat tím, že to je jenom jako limitovaná doba. Já myslím, že já jsem pro ně byla stejně velké překvapení, jako oni pro mě. Já jsem třeba ani neuměla zagázet s pračkou. Já jsem vždycky třeba mamince, tatínkovi doma pomáhala, ale nikdy mě třeba nenechali prát, takže já si pamatuju do dneška, když jsem měla tam prát pro ty děti a pračka přišla do takového posledního cyklu a strašně začala třást, tak já jsem vyběhla k sousedům, že prostě tam tu exploduje, že nevím, co se děje. Takže si myslím, že já pro ně jsem byla jako zážitek.
Vrátila jste se domů do Česka, ale pak jste se vydala za svým milým, později tedy prvním manželem do Cheltenhamu. I ten vztah s cizincem asi není úplně jednoduchý, nebo neměla jste s tím problém?
No tak to je láska, že jo. To samozřejmě, když se zamilujete, tak vlastně spoustu věcí jde stranou a můj první muž byl velmi hodný člověk a měla jsem vždycky pocit, že se mě hlavně váží, že se mě váží jako osoby a jako ženy a tak jako umělce. On mě velmi podporoval v tom, aby dělala to, co mě baví, takže to prostě bylo v tom vztahu velký silný punkt.
Takže i díky němu to zvykání si na Anglii bylo jednodušší?
Určitě, já si myslím, že určitě vždycky záleží v každé životní situaci, jakými se obklopen lidmi a já jsem měla štěstí.
Jak vám šlo navazování přátelství nebo kamarádství nebo ty vůbec první sociální vazby?
No tak to... To bylo těžké. Já vlastně člověk si vlastně často neuvědomuje, jak vlastně sami zacházíme s vlastním jazykem. A když najednou ten jazyk nemá, tak já bych to prostě přirovnala, jako když třeba dneska, když kreslím a kdyby mi někdo dal 3 prsty u pravý ruky do sádry, tak prostě vlastně nemůžu vůbec se vyjádřit kresebně, nemůžu být sama sebou a tak to bylo i s tím jazykem. Já jsem jako hrozně se chtěla začlenit. Vlastně třeba humor v Anglii, humor hraje velkou roli v komunikaci, jako v Čechách, to máme možná společný s Angličanama a já prostě ten humor mám ráda v komunikaci a když jsem tady začínala, tak já prostě jsem se vždycky, jako já jsem se smála až 3 věty prostě po humorném subce, takže prostě jsem nemohla být sama sebou a bylo to těžké ty začátky, než vlastně začnete manipulovat s tím jazykem obratně, abyste mohli být sám sebou.
A dnes už je pro vás angličtina stejně přirozená jako čeština?
Jo, určitě jo. Určitě, i ten jako s tím humorem nějak teda zacházím, teda pokud teda to tak angličani taky berou, nevím, třeba se mi smějou za zády, že s ním nezacházím, ale jo, beru to velmi přirozeně, jako někdy se až tak jako zastavím a když třeba mluvím s vlastníma dětma, tak jako já často beru do Čech a snažím se, aby tam se mluvili česky a tady samozřejmě někdo chodí do školy, tak tady ta přirozený silnější komunikace je angličtině a já někdy se tak jako zabrzdím a úplně ve mně bodne a si říkám, já mluvím na ty děti anglicky. A pak zase jako přejdu a jako snažím se používat oba ty jazyky, ale někdy mě to pořád překvapí a je to taková jako přirozená věc už dneska.
Vy jste začala v Anglii studovat, nejdříve to bylo tedy v Cheltenhamu, později v Londýně na určitě prestižní Royal College of Art. Brala jste to třeba jako satisfakci za to, že tady v Česku jste se na akademii nedostala, že vás nevzali?
No tak jako já jsem z toho měla šílenou radost. Vůbec jsem to nečekala vlastně. Já jsem studovala tady na univerzitě v Cheltenhamu a z té univerzity jsem byla jediná, koho vzali na tu Royal College, takže já jsem byla úplně jako radostí bez sebe. A vlastně jako ty moje emoce vůči akademii nebo vysoké umělecké průmyslové škole vlastně tam nějak ani jako nefigurovaly. Já jsem necítila asi žádný zadosti učení. Spíš jsem to jako za sebou zavřela dveře v těch Čechách a ne jako ve zlém, spíš jako v tom smyslu, že jsem měla pocit, že stejně jako v Čechách na to nemám, že v Čechách jako jsem neměla to sebevědomí. Zatímco v Čechách, tady v Anglii mi to sebevědomí dodávali, já jsem docela tak jako introvert, já nejsem žádnej jako výtvarník s nějakým prostě revolučním hlasem, jako moje díla jsou spíš taková jemná, ale to, že jim tady chtějí naslouchat, to, že vlastně je zajímalo to, že jsou třeba jiná v něčem, tak to mě dodalo strašného sebevědomí a už jsem jako hleděla jenom dopředu tady v kontextu té Anglie. Vlastně jsem se nedívala zpátky do Čech.
Uh-huh. A chtěla jste se uměním živit?
Vždycky jsem se chtěla uměním živit. Vždycky jsem věřila, jako od malička jsem věřila, tak jsem takový snílek, tak jsem si říkala určitě to nějak půjde a když vlastně se v Čechách ty dveře zavřely, tak jsem jenom, pořád jsem jako držela směr, ale tady v Anglii.
Nejdříve jste se tím uměním živila jako učitelka, jestli to říkám správně, protože jste nastoupila na elitní dívčí školu jako učitelka výtvarky. V čem byla ta škola elitní?
No Petře, já jsem právě tam měla takový jako velmi zvláštní roli. Ta role byla úplně první, co tam vlastně jako vyhlásili v té době tady v té Cheltenham Ladies College. A moje role byla Artist in Residence, což je hostující umělec. A takže já jsem tam jako nebyla, já jsem tam neučila přímo, já jsem měla roli je inspirovat vlastním uměním. Jo? Takže oni mi vlastně dali ateliér a mladá děvčata ke mně měly 3x týdně přístup a s tím, že se jako inspirují tím, co dělám já a já je naučím nějakou techniku. Takže takhle to fungovalo. Takže já jsem nějako, ta moje pozice byla velmi, velmi jako krásná, protože jsem nemusela dělat spoustu jako dalších povinností, co dělají normální učitelé. Zároveň mi bylo s kolem 20, byla jsem jim věkově blízká tím holkám a bylo to hrozně, hrozně fajn, takový jako tvořivý prostředí a tvořivá role.
Jak se inspiruje uměním? To se na vás dívali?
Teď mě připomínáte ty otázky při pohovoru, aby se tam dostala. No, inspiruje se příkladem. Právě proto v tom vlastně spočíval význam celé té role, že vlastně oni měli už přístup jako k úžasným učitelům výtvarné výchovy, ale vlastně tady si mohli jako šáhnout na živý, nebo šáhnout metaforicky na živýho umělce, mohli se dívat, jak se připravují na výstavy, jak vlastně často pracují jako na sérii, grafik po dobu třeba 2-3 měsíců a tak, takže to vidět tak jako v reále a v kontextu galerií a mezinárodního vystavování a tak dále.
Ty dívky byly v dospívajícím věku, brali vás i jako takovou životní mentorku, že s vámi kromě toho umění konzultovali i to, jak se poprat se životem?
Ano, jako byli jsme si často blízké, bylo to jako často velmi, velmi hezký vztah. Já jsem vlastně, ta škola začíná ve věku holek, když jim je 12 let a jsou tam do 18, takže někteří tam i takhle jako se mnou vyrůstali. Já jsem tam byla 8 let v téhle pozici, takže jsem viděla, jak vlastně se mění ty holčičky, ty mladé ženy, a bylo to hezké. Jako mě jsem vždycky jako hezký, ale samozřejmě profesionální snad.
Ta škola je velmi výběrová, to školné až 1 000 000 korun ročně si opravdu nemůže dovolit každý. Byly to dívky z bohatých rodin. Znala jste ten jejich původ?
No, to je zajímavá otázka. Já právě jsem docela se obávala toho, že vlastně to budou rozmazlené princezny. A některé byly, ale často to byly i děvčata z rodin, kde vlastně bylo vidět, že oba ty rodiče jako nesmírně těžce pracují, a místo toho, aby si koupili nějakou velkou vilu, tak si ty peníze dají na vzdělání ty svojí dcery, protože prostě věří ve vzdělání dívek a chtějí dát tu nejlepší šanci v životě. A samozřejmě tam byly i tak jako pár případů, který dostali stipendia, který nebyly z bohatých rodin.
Ale neměla jste pocit, že by se k vám chovali přezíravě?
Ne, vůbec ne. Jako to vlastně to je strašně zajímavý, že ten etos, jako ta vlastně to, co ta škola věří, tam bylo neustále opakováno, že prostě se musíme k sobě navzájem chovat s velkou úctou. Že vlastně i ty děvčata potom byly jako vedený k charitě, bylo jim zdůrazňováno, že oni jsou v té pozici, která je velmi
zkuste to privilegovaná,
privilegovaná pozice, prostě, že mají štěstí v životě a že to, že mají štěstí, znamená, že se o to štěstí musí podělit, že prostě musí využít toho daru, který mají, a dávat ho dál, takže to se mi jako na tom líbilo na té škole, takže vlastně když jsem tam byla, tak jsem byla příjemně překvapená z toho, jak je vedou, jak jsou se chovají navzájem a k tomu, že se tak jako společně snaží, aby prostě tady ty mladý ženy vytvořily lepší svět.
Vaši školu navštívila i královna Alžběta. Byla to velká událost?
No, byla to obrovská, obrovská událost. Celá škola v napětí, děvčata poletovala, učitelé prostě pořád jenom bavili, co si vzlou na sebe, bylo to prostě opravdu, jak přijde královna, prostě přijela královna, velká událost, televize, novináři, všichni přijeli, a já jsem teda měla to štěstí, že královna si vybrala jednu z mojich grafik jako dárek pro sebe, takže já jsem byla i pozvaná jako na obětní v té škole. Takže jako pro mě osobně to byla velká nezapomenutelná událost.
Pomáhla jste jí při výběru té grafiky?
Ne, to vlastně škola jí nabídla nějak jako přehled dárků, který si může vybrat, a královna si vybrala tu grafiku.
Po 8 letech ta vaše práce ve škole skončila. Proč? To bylo vaše dobrovolné rozhodnutí, už jste chtěla jít jinou cestou?
No tak jako mě se tam velmi, velmi líbilo, ale jako zároveň jsem cítila, že ta moje role měla původně být jenom na jeden rok, protože vlastně ty umělci tam vždycky měly být jiný umělec a přinést něco jiného. Já vlastně, když jsem tam zůstala, tak já jsem založila grafickou dílnu Nalep, která je jako velmi komplexní, má tiskařské stroje, má kyselinu, je to prostě úplně jako nový průmysl v té škole, by se dalo říct. Takže když jsem to jako založila, tak pak jsem to jako vedla, ale postupem času třeba taky se začal znášet otázky kolem ohledně kyseliny, jestli by ty dívky tam měly pracovat s kyselinou, a jako ono to přinášelo krásné výsledky, ale bylo to taky trošku jako riskantní, a já jsem měla pocit, že prostě přišel jsem tam na rok, jsem tam osmý rok, a že bych se měla vlastně zamyslet, jak dál. A v té době já jsem potkala svého druhého manžela, a a ten byl, on je původně architekt a on studoval na jedné z nejvýznamnějších jako britských architektonických škol a pár let pracoval jako architekt a pak měl odvahu od té architektury úplně odejít, prostě zahodit tady tu obrovskou časovou emocionální investici na to, aby se stal fotografem, protože to tak jako cítil, že v tom je čí svoboda. Takže on jako člověk asi se často prostě zamýšlel nad tím, kde máme být, o tom, že máme opravdu v životě se snažit následovat to, co je nám jako dáno a hodně jsme o tom mluvili. A on tenkrát mi řekl, tak jsi učitelka, anebo jsi umělec. A ta odpověď pro mě byla jasná, takže já jsem tak nějak řekla, že teda ta další kapitola bude jinde a odešla jsem, ale ze začátku samozřejmě to byl obrovský kontrast proti krásným budovám, pseudogotickým, té nádherné palácové školy do takového prostě ateliéru, kde mi kapalo střechou. Bylo tam těžké.
A dávala jste si teplé takové kanistry na kolena, aby vás nezábli?
Ano, to.
A v této době toho, řekněme, zoufalství přišla ta nabídka od Coldplay na přebal alba?
No, za nějakou dobu já vlastně, tady to ještě všechno jako nějak šlo v paralele s tím, že vlastně už bylo kolem 30 a už jsem, já jsem vždycky jako hrozně chtěla rodinu a cítila jsem, že je čas. A pak jsem teda porodila svého syna Lea a pracovala jsem tady v těch dickensovských podmínkách v tom ateliéru a myslela jsem si, že tam budu nosit to děťátko, že prostě budu mít v jednom koutku kyselinu, v druhém koutku děťátko a mezi tím budu jako pracovat. A samozřejmě to úplně mi to jako vetřelo zrak, jak to jako nebylo možné. A tohle trvalo asi půl roku, ale by bylo půl roku, když mě zavolal můj agent Fraser a prostě mi řekl, že Coldplay už nějakou dobu sbírá moje grafiky a že by hrozně chtěli, abych jim udělala album. A já jsem v té době se cítila úplně, že vlastně ani jako nevím, jak bych jako mohla při tom mít děti něco dělat, ale zároveň to byla obrovská výzva a taková jako cesta vlastně mě podali lano v tom smyslu, že jsem viděla, že to chci vzít, že na tom chci pracovat, že si tu čas, že ten čas musím najít a pak se mi podařilo najít prostě pár hodin prola jako v nějakých jesličkách. Takže takhle jsem vždycky prostě pár hodin denně a nebylo to práce, najednou vlastně to umění nebylo jako práce, bylo to tak jako osvobození, ne osvobození od dítěte, já jsem to dítě milovala, miluju ho, ale prostě, že člověk tak jako vrátí k jádru sama sebe. Takže mi to vlastně, takže Coldplay mě hrozně pomohli, oni pořád volali, jak to zvládáš, jako, no to je hrozný, tohle, a pak jsem ještě otěhotněla, takže jako měli strašný strach, ale v podstatě mi hrozně pomáhali tím, že mi dali a tady to lano.
A ta zkušenost, zakázka pro světovou kapelu vám pomohla v sebevědomí, nebo spíš obchodně?
Aha, no tak sebevědomí asi určitě, protože oni jsou tady tak jako velcí, že vlastně dneska tak já to jako nezmiňuji normálně, jako že jsem dělala něco pro Coldplay, ale v momentě, když jako se to lidi tady místní dozvědějí, že jsem pracovala pro Coldplay, tak mám pocit, že mám takový jako razítko, jako kdyby to bylo od královny, že najednou se mi říká, aha, no tak a teď prostě uzní tak jako konotace s tím, tak to v tom sebevědomí samozřejmě mě to pomohlo a v biznisu, no tak v tom biznisu jako já vlastně docela jako už od studií, já si pamatuju, když jsem se byla tady v Británii teda, tak jsem se jednou při nějaký konzultaci zeptala paní profesorky, jak tady tu grafiku prodám. A ona mi říká, a ty to děláš jako na peníze, za peníze. A já říkám, no já to nedělám za peníze, ale já chci, aby můj sen měl právo na to existovat v realitě. Já prostě potřebuju, aby to žilo, abych prostě to mohla jako praktikovat, abych se s tím mohla živit. Takže ta otázka, jak to jako zpeněžit, ne prostě na tom vydělat na paláce a tak, ale prostě jak uživit svůj vlastní sen, u mě byla docela taková jako součást mýho myšlení už od začátku, takže jsem se snažila myslet na to, že bránila, jako bránila, aby mohly existovat vůbec.
Vy se teď, Mílo, věnujete českým klasikám, ilustrovala jste Kytici, teď pracujete nad Babičkou. Je těžké, i kvůli tomu, že nemůžete tolik cestovat v době covidové, je těžké se v tom anglickém prostředí naladit na to české prostředí, to babičkovské?
Mm-hmm. No tak u té Kytice vlastně to prostředí tam je to takový jako hodně imaginativní pro mě, teda samozřejmě on to zase dělal Urban do konkrétního prostředí, ale já jsem si hodně jsem si spíš představila takový jako prostředí, co bylo opravdu velmi, velmi český, protože já jsem ty dítci ilustrovala původně na popud anglického vydavatele, takže jsem chtěla, aby to hlavně jako dýchalo to české prostředí, ale u té Babičky tam cítím, že ještě vlastně musím jít do větší hloubky, protože tam to prostředí těch Ratěbořic a Babičina údolí je velmi, velmi konkrétní. A já jsem se strašně těšila, teď jsem vlastně jako na Vánoce jsem měla přiletět do Čech a potom na jaře hned jako znovu v únoru a chtěla jsem být v Ratěbořicích a všechno tam projít a vlastně procítit to, jako sáhnout si na ty věci, na které se sáhla Božena Němcová a takže teď se ocitám, teď opravdu jako cítím jako velmi hluboce to odpojení. Jako snažím se, jako to ta Babička jako kniha se mi strašně líbí, to téma Babičky se mi strašně líbí, protože pro mě samotnou moje babička hrála velmi klíčovou roli a v mnoha rovinách paralelní s Babičkou Boženy Němcové. Takže to tam mám, to srdce tam mám, ale samozřejmě bych hrozně, hrozně ráda se do Čech podívala a teď tady obden konzultuji s mojima rodičema, kdy se dostanou do Čech. Hmm. Je mi z toho smutno, no, z té situace.
A dá se říct, kým jste dnes víc, jestli Češkou nebo Angličankou?
Aha, tak to je, já si myslím, že jsem tak nějak jako obojí, že vlastně my každý z nás máme různou realitu a samozřejmě máme mapu světa a na mapě světa vidíme, že prostě tady je Anglie, pak Evropa, jsou Čechy, ale jako moje světová mapa je mapa, kde prostě Anglie a Čechy jsou tak jako propojený. Je mezi nimi teda jako to moře, ale vlastně já to cítím, že jsem součástí obou a když tady se píše o mé práci v Anglii, tak jako velmi často se zmiňuje jako můj český původ, takže se to vidí jako klíčové. A i to, že vlastně já teď po tolika letech se jako tak intenzivně vracím vlastně k tomu Erbenovi nebo teď k Němcové, tak si myslím, že prostě to český jádro já vždycky budu mít. A teď jsem ještě bohatší o to anglické jádro nebo o tu anglickou vrstvu, ale myslím si, že jsem prostě jednou nohou v Čechách a jednou v Anglii.
A jak jste se díky tomu životu v Anglii změnila?
Aha. No to nevím. A no snad k lepšímu, snad se mi prostě jako rozšířily obzory a určitě tak umím trošku líp anglicky, než jsem umívala dřív. Já doufám, že jsem prostě jako lepší člověk jako díky tomu, že jsem prostě jednak musela jako překonat hodně překážek z začátku, abych tady byla a teď vlastně jako učím se o lidství z pohledu více lidí, jako každá, že v Čechách máme trošku jako jinou mentalitu než v Anglii a to, že vlastně se člověk učí o světě skrze jako přímý kontakt s lidmi, tak toho snad jako dělá lepším člověkem, tak doufám, že to prostě je pozitivní věc.
To znamená, že jste zakotvená už v Anglii?
No, tak zakotvená. Já na ty kotvy moc nevěřím. Já jsem ryba, tak já se tak jako ráda pluju. Já moc jako kotvy a pravidla, to na mě teď vám volám v Charlesnumu, ale klidně se vám přijdu do Prahy. Já nekotvím moc, ale jsem tady ráda a jsem ráda i v Čechách.
To znamená, že na ostrovech Chcete nebo nechcete zůstat navždy?
No, to jsou zvláštní otázky. Já si myslím, já teď nevím, jestli tady to je jako český pořekadlo nebo anglický, ale tady se říká, že pokud chcete Pána Boha rozesmát, tak mu řekněte o svých plánech. Mm-hmm. A takže jako já mám pocit, já tak jako beru život, jako vlastně, když jdu krajinou, tak já tak jako nevím, co bude za 4 kopci. To vůbec netuším, ale spíš jsem jako otevřená tomu daru té procházky a snažím se prostě z toho brát to co nejlepší. Jako já jako z Čech, jak se říká, jako vy můžete vzít Češku z Čech, ale nikdy nevezmete Čechy z Češky. Jo? Takže ty Čechy tam vždycky u mě budou figurovat a i ta Anglie, ale prostě jaký, co se stane, to vám nemůžu říct vůbec.
A děti vedete k českým kořenům nebo k češtině?
Jo, to je jako opravdu vedu. Teď včera jsem byli na procházce, tady my bydlíme v tom, to je hrabství Gloucestershire a jsou tady docela takové jako tradiční sporty pořád. Jdeme takovou krásnou anglickou vlnitou krajinou a najednou jsme viděli jezdce na koni, 4 jezdce na koni, kolem 25 asi psů bílejch, protože něco asi cvičili na nějaký lov. A teď do toho pochodují moje děti, do té anglické krajiny a hlasitě zpívají okolo hradce v malé zahrádce. Tak jsem si říkala, to je takový jako hezký, tak se tam jako míchá ty kultury a oni to mají jako strašně rádi. Já se snažím opravdu jezdit každý jejich prázdniny do Čech a strávíme v Čechách co nejvíc času. Teď bohužel právě covid nám to strašně kazí, ale chystáme se hned, jak budeme moct se vrátit.
Nevím, jak dlouhá byla ta vaše procházka okolo Hradce, ale tady bych připomenul, že váš manžel, kromě toho, že je tedy fotografem, je také poutníkem. On přešel Británii, ušlapal zhruba 10 000 kilometrů, skutečně neuvěřitelná porce. Něco takového vás neláká?
No tak on někde musí s tím jedna být doma. jako rodina. Jako mě to... já strašně to objevuju, co udělal a je to pro mě nesmírně zajímavý, jako v době, on teď už to skončil před pár měsíci, ale v době, kde pochodoval, tak samozřejmě pro mě bylo jako často těžký tady jako být sama s dětma, ale na druhou stranu on se vlastně vždycky vracel domů a byl tak jako takový jako novodobý Marco Polo, kde mi jako vyprávěl o krásách týhle země a ona je krásná, stejně jako Čechy jsou krásní a hrozně mě to inspirovalo a samozřejmě já jsem s ním jako na pár různých cestách byla, my rádi cestujeme jako rodina, ale vlastně já mám pocit, že já sama jako cestuju takovou jako svojí cestou skrze ty svoje grafiky, že vlastně teď jsem cestovala s Erbenem 3/4 roku, opravdu jsem měla pocit, že na to, abych ty grafiky, který chci udělat dobře, tak mě to musí do sebe vcucnout a opravdu mě jako do sebe vtáhnula a byla jsem na těch svých poutích v Čechách, i když fyzicky tady v Británii. Takže to moje putování se taky odehrává jako každý den, ale trošku jako jiný.
Nechcete manžela přemluvit, aby si prošel křížem krážem Českou republiku?
No já myslím, že by ho právě nemusela přemluvit. Já myslím, že by on jednou hrozně rád a já si říkám, že třeba až ty děti budou malinko starší, mým dětem je 6 a 8, takže by jsme mohli nějakou takovouhle pouť podniknout. To jo, tak to mě jako v tomhle smyslu to mě zajímá. Jako 10 000 kilometrů kolem Británie, který trvá 5 let, to se mi zdá velký projekt, ale myslím, že taková krásná česká země v centru Evropy, to bylo trošku méně kilometrů, takže to by mě určitě zajímalo a vůbec prostě poutě Českou republikou, to láká teda jako mě samozřejmě, ale Kvintina taky hodně.
Mílo, co českého vám v Anglii chybí?
Já. No, momentálně nám nejvíc chybí obětí naší maminky a tatínka, taková ta česká láska, takový to nám chybí hrozně teď. A jinak jako já tady samozřejmě mám jako český kamarády nějaký a vždycky si tu Českou republiku tady přetváříme a jíme dobrý chleba, který se podobá českýmu a snažíme se v zimě dívat na Popelku a trošku si ty Čechy tady připomínat. A vlastně vždycky do téhle doby já jsem se, dokud teda nebyly zavřený hranice, tak já jsem se snažila vždycky, když se vrátím z Čech do Anglie, tak si okamžitě koupit novou letenku do Čech, aby prostě ta nitka nebyla nikdy přetržená, aby se mi nikdy jako nestýská, abych měla vždycky pocit, že jsem velmi blízko napojená.
Tak to byly anglické zkušenosti české výtvarnice Míly Firstové. Moc děkuji za to, že jste nás vzala na chvíli do toho svého světa.
No já děkuji moc vám. Děkuji, mějte se krásně. Doufám, že se někdy uvidíme v Čechách.
A za poslech podcastu Hovory na dálku děkuji Petr Vavrouška. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky.